Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Vukjerim i shpreh keqardhje që Arabia Saudite njohu Kosovën. Presidenti Barack Obama riafirmon mbështetjen ndaj CIA-s. Mahmud Ahmadinejad e keq përdori konferencën kundër racizmit, thot Ban Ki-moon. Në Izrael filluan ceremonitë për kujtimore të Holokaustit. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Bruxelles, shefi diplomacisë serbe tha se është përkeqardhje vendimi i Arabisë Saudite për ta njohur Kosovën, sepse erdhi në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Vuk Jeremić tha se pavarësisht rrethanave, Serbia asnjëherë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Dhe Arabia Saudite u bë vendi 58 që njohu pavarësinë e këtij shteti. Washington, presidenti Barack Obama e riafirmoi mbështetjen për Agjencinë Qendrore të Zbulimit CIA. Vizita e tij në selinë e CIA-s u realizua pak ditë pasi Obama miratoi publikimin e dokumentave sekrete që jepnin detaje për teknikat e rënda të hetimit, të cilat CIA i praktikonte ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Obama u tha punonjësve të CIA-s se është kritike që Shtetet e Bashkuara ti mbajnë idealet dhe vlerat e tyre gjatë luftës kundër terrorizmit. Gjenevë, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u shprehi zgënjur nga Mahmud Ahmadinejad dhe tha se presidenti i Iranit e keqpërdori konferencën kundër racizmit për ta sulmuar Izraelin. Në fjalimin e tij dje Ahmadinejad lëshoi kritika të ashpra ndaj Izraelit duke e quajtur regjim të vrazhdo dhe racist dhe tha se palestinezët vuajnë që nga krijimi i Izraelit pas luftës së dytë botërore. Rreth 40 diplomatë perëndimore lëshuan sallën. Jerusalem, Izraeli i filloi ceremonitë ditës së Holokaustit në kujtim të 6 miliona hebrejve të vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Duke folur në Yad Vashem, qendrën zyrtare izraelite të Holokaustit në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se përkushtimi më i lartë i shtetit të Izraelit është i parandaloj mohuesit të Holokaustit që të kryejë një Holokaust tjetër ndaj popullit hebrejt. Paris, sot përurohet Biblioteka Digitale Botërore, një faqe interneti ku do të mund të gjenden libra të rallë, dorëshkrime, filma dhe fotografi nga mbar bota. E zhvilluar nga UNESCO dhe 32 biblioteka nga bota, website-i shpreson të promovoj mirëkuptim ndërmjet kulturave dhe të siguroj resurse për mësuesit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondenten ton Albana Isufi. Përshëndetje Albana.
Mirëmëngjesi Vullnet.
Albana, si komentohet njohja e djeshme e Kosovës nga Arabia Saudite?
E përditshmi azëri shkruan se ngjarja më e rëndësishme diplomatike në 6 muajt e fundit është njohja e Kosovës nga Arabia Saudite. Njohja e Kosovës prej këtij vendi vjen 3 ditë pasi që ka nisur procesi në Hagë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe mbase nuk ka pasur moment më të mirë që Kosova të fitojë këtë pranim, i cili i pritet të pasohet edhe me disa të tjerë prej shteteve fqinje të Arabisë Saudite, ndoshta edhe prej shteteve tjera arabe, vlerëson zëri. Tutje kjo gazetë shkruan se njohja e Arabisë Saudite është kualitet në vete që është mbërritur pas përpjekjeve të jashtëzakonshme për të bindur këtë shtet me ndikim të madh në rajon dhe më gjerë, që duhet mirëpritur pavarësinë e Kosovës. Me Arabinë Saudite shkruan zëri në OKB bëhen 9 shtete që kanë pranuar pavarësinë edhe pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për aktivizimin e mekanizmit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërsa Express shkruan se giganti arab Arabia Saudite me njohjen e Kosovës ka dhënë mesazh të fortë shtete tjera me dominim musliman. Një ditë më parë shkruan Express mbreti saudit, kishte pritur emisarin në posaçëm të Shteteve të Bashkuara për lindjen e mesme George Mitchell, duke shtuar se emisarët amerikan dhe ata britanik kanë lobuar në vazhdimsi për njohjen e Kosovës te aleatët e tyre. Uvet.
Megjithse kanë kaluar disa muaj, ende kanë mbetur dilemat rreth planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. A ka Albana diçka të re në këtë drejtim?
Po vullnet, për planin 6 pikësh të OKB-s, të cilin Prishtina e konsideron të vdekur, nuk mendoj njëjtë edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë. Koa ditore sjell një intervistë të huajsuar nga media serbe të shefit të EULEX-it Yves de Kermabo, ku citohet se EULEX është pjesë e planit 6 pikësh. A i rikonfigurim do të thotë edhe implementimi misionit ton dhe ne tashmë punojmë në këtë situatë të këtësën Kermabo. Tutje në këtë intervist Kermabo ka bërë të ditur se ky plan, me gjithë ato nuk është në kompetencë të ti sepse bëhet fjalë për një marveshje mes Serbisë dhe OKB-së, por që në kuadrë të implementimit të saj mërë pjesë dhe EULEX. Kermabo situatë të këtësën se misionit ti është duke biseduar me qeverinë e Serbisë për sundimin e ligjit, ndërsa i pyetur në lidhje me bisedimet për kthimin e policisë serbe në kuadër të policisë, ka thënë se ai vetë, por edhe Solana, e kanë diskutuar këtë çështje edhe me ministrin e brendshëm serb Ivica Dačić.
Po, çfarë do veçoje përfund të këtij raporti?
Në fund kemi shkoqitur një temë nga e përditshmja lajm që ka të bëjë me manifestimet për dëshmorët e rënë në luftë. Në titullin Përvetësohen heronjët, kjo gazetë shkruan se institucionet e Republikës së Kosovës dhe disa parti politike organizojnë manifestime ndaras për dëshmorët. Presidenca u thequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe qeveria nga Partia Demokratike e Kosovës, edhe këtë vit manifestimet për nderë të dëshmorëve i ndan, duke i ndarë kështu edhe ata që ranë për lirinë e Kosovës, shkruan lajm. Përvjetori betejës së Gllogjanit po ashtu organizuan nga veteranët e UÇK-s, edhe pse në fokus kryesor ishte Alianca për Armërinë e Kosovës, shkruan gazeta. Lajm citon përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta të kenë kërkuar ligj të veçantë, dhe të kenë kundërshtuar këto ndarje mbi baza partijake dhe lokale.
Falenderojmë korespondentin ton Alban Isufi, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Mos zbatimi i kushtetutës në gjithë territorin e saj vënë pikpyetje shtetësinë e Kosovës, ton përfaqësues të opozitës dhe ekspertë të çështjeve kushtetuese. Përfaqësues të institucioneve kosovare ndërka që quajnë politik problemin e zbatimit të aktit më të lartë juridik të shtetit në pjesën verjore. Kronike e Dona Pecit.
Kritikat e opozitës kosovare në lidhje me zbatimin e kushtetutës së Kosovës nga institucionet shtetërore vazhdojnë edhe një vit pas aprovimit të këtij dokumenti në Kuvendin e Kosovës, akt ky i cili ndodhi në muajin prill të vitit 2008. Këto kritika ishin intensifikuar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nga strukturat e partive opozitare Alianca për Armërinë e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike Dardanis, sidomos kur bëhet fjalë për ushtrimin e pushtetit në veri të vendit. Shefi grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli thot se problemi që lidhet me mosbatimin e kushtetutës nga ana e qeverisë së Kosovës është një problem i vjetër, siç e quan ai, duke theksuar se institucionet kosovare nuk kanë përmirësuar asgjë në këtë drejtim. Ai thekson se territori i Kosovës mbetet i pakontrolluar për shkak të mos respektimit të kushtetutës në pjesën veriore të vendit.
Mos shtrirja e autoritetit kushtetues dhe mos prezenca institucioneve të Kosovës duke toleru strukturat paralele dhe forma tjera të organizimit paralel, drejt për drejtë ndërlidhet dhe ka të bëjë me sigurinë dhe stabilitetin e vendit, prandaj LDD-ja gjithmonë ka adresuar si një breng që institucionet e Kosovës nuk janë duke u marrë, janë duke neglizhue dhe tregojnë paaftësinë e saj për ta implementuar kushtetutën.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës ndërkohë ishin zotuar se ekzekutivi kosovar po shtrin autoritetin e vet në të gjithë territorin e vendit dhe se, siç ishin shprehur ata, edhe në pjesën veriore janë bërë investime të shumta në projekte të caktuara. Çështjen e mbështetjes financiare nga pushteti qendrore konfirmon dhe nën kryetari i komunës së Mitrovicës Ismail Smakiçi, i cili thotë se qeveria ka ndihmuar edhe në kthimin e banorëve në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Sidoqoftë, funksionimi i komunës së Mitrovicës si tërsi pamundësohet sipas tij nga kundërshtimi i banorëve serb të veriut.
Është problem politik, do të thotë akoma në ndikim të strukturave të Berodit, struktura paralele të cilat i mojnë peng edhe shumë qëtarë sërbë të cilë kanë vullnetin të edhe se në pjesë jetë Kosovës edhe të përmën fëqit e tyre, mirë po në ta kërësohen nga strukturat paralele dhe mund gjithësht nga disa strukturat mbetërat të mupit e tjera.
Këto angazhimet të qeverisë Kosovës në pjesën veriore të vendit si pas përfaqësuesit të LDD-s Lulzim Zeneli janë improvizuese dhe, si shprehet ai, nuk sjellin rezultate afatgjate në drejtim të shtrirjes autoritetit dhe zbatimit të kushtetutës në atë pjesë.
Kjo është një politikë improvizuese dhe kjo bëhet për qëllim të konsumit brendshëm, sesa që mund të sjellë rezultat konkret në teren. Ky kurs politik çfarë po adreson qeveria e Kosovës është po që nuk sjell rezultat.
Mungesa e zbatimit të kushtetutës së Kosovës në të gjithë territorin e vendit duket se pamundëson funksionimin e Kosovës si shtet. Kështu të paktën vlerëson eksperti për çështje kushtetuese Ismet Salihu, i cili tërheq vërejtjen se kjo gjë mund të përdoret nga Beogradi zyrtar dhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën për të vënë në pikpyetje shtetësinë e vendit.
Kjo mund përdoret prej pushtetit Serbisë edhe për disa shteteve të cilat janë aliate të Serbisë, për shkak se kontestimi i ekzistimit të një shteti ose të pjesës atij shtetit argumentohet me faktin që nuk është duke administruar duke shtri pushtetin e vetë në territorin e Kosovës.
Integriteti territorial i Kosovës përmendet në nenin një të kushtetutës e Republikës e Kosovës. Vështirësit në zbatimin e këti dokumenti në tërë territorin e Kosovës janë pranuar dhe nga përfaqësues të ndryshëm të skenës politike u theqës e të vendit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas përfundimit të zgjedhjeve që i dhanë pushtetin absolut VMRO DPMNE-s, Maqedoninë e presin shumë sfida, ndërsa më kryesorja është zgjidhja e kontestit me Greqinë, që pengoi antarësimin e vendit në NATO. Analistët politik dhe ekspertët kërkojnë nga pushteti që me serioziteti të qaset zgjidhjes së këtij problemi, pasi më nuk mund të arsyetohet për obstruksione nga opozita. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Dominimi i vetëm një partie në të gjitha nivelet e pushtetit nuk favorizon aspak subjektin e tillë politik. Ndërsa kjo është një sfidë edhe për vetë demokracinë në Maqedoni, kështu vlerësojnë analistët por edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, duke komentuar pushtetin e VMRO-DPMNE-s në të gjitha nivelet. Partia që tani ka pushtetin absolut më nuk do të mund të thirret në ndonjë institucion tjetër se e pengon zhvillimin e proceseve, pra më nuk do të kenë bazë pretendimet e viteve të fundit për obstruksionin nga presidenti, pasi tani edhe ky institucion përkra pushtetet ekzekutiv dhe atij lokal është në duart e VMRO-DPMNE-s, thonë analistët politik. Mersel Bilali mendon se tani pas zgjedhjeve sfida do të jenë edhe më të mëdha, veçanërisht për bartësit e pushtetit, ndërsa veçon disa prej tyre që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Mendoj se pushteti tani do të ndeshet me realitetin. Së pari, Maqedonia duhet të ulet në mënyrë krejtësi serioze të shtron problemin lidhje me emrin me Greqinë. Dhe natyrisht vazhdimi i ndërtimit të konceptit politik maqedonisë, koncepti një nacional dhe një separat, mendoj se duhet definitivisht të lëshohet ose Maqedonia do ndeshet me turbulenca të jashtëzakonshme gjatë këtij viti.
Sipas ish diplomatit Maj Nesimi, Maqedonia tani duhet i prim procesit të zgjidhjes së kontestit me emrin me Greqinë.
Maqedonia vetë tani duhet të bëhet më aktive, me që përndryshe Greqisë nuk i konvenon që ajo të ngrene iniciativa, sepse ajo është në pozitë tjetër, kurse Maqedonia duhet me dinamizm shumë të theksuar të niset drejtë zgjedhjes së kontestit me emrin.
Këto sfida mund të reflektohen edhe në vetë koalicionin qeveritar, pasi BDI-ja sipas Zotit Bilali në këto zgjedhje mori një mesazh shumë të fuqishëm nga shqiptarët se nuk janë të një mendimi me veprimin e saj në qeveri. Për nga numri BDI-ja fitoi më shumë komuna, por humbi dy qendrat më të mëdha Tetovën dhe Gostivarin. Analistët tani presin edhe më pak nga Partia Shqiptare në qeveri që të mund të bëjë ndonjë trysnim mbi partnerin e saj qeveritar për zgjidhjen e problemeve në veçanti për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Dimet relative të BDI-s janë më rend parë rrje dhe mosaftis asaj të ndeshet me konceptin nacionalizm dhe klerikalism dhe antik të Gruevskit.
Ambasadorja e Holandës Simone Filipini ditë më parë ka deklaruar për Evropën e Lirë se pas zgjidhjen e kontestit rreth emrit, Maqedonia nuk do të mund të pretendojë të antarësohet në NATO, andaj edhe ka ftuar institucionet që seriozisht të punojnë te kalimin e kontestit me Greqinë. Analistët nga ana tjetër thonë se dhe opozita më nuk mund të veprojë në formën e tanishme. Ajo sipas tyre duhet të konsolidojë radhët, pasi vetëm një opozitë e fuqishme mund të bëjë ballë pushtetit absolut të VMRO-DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Vuk Jeremiç shpreh keqardhje që Arabia Saudite njohu Kosovën. Presidenti Barack Obama riafirmon mbështetjen ndaj CIA-s. Ahmadinejad e keq përdori konferencën kundër racizmit, thot Ban Ki-moon. Në Izrael filluan ceremonitë përkujtimore të Holokaustit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.